Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nandalo olana sy toejavatra sarotra ity vehivavy anankiray, ka rehefa niezaka ny resaka tamin'ny rahavaviny dia lasa nahalaza teny tsy voahevitra izay nandratra mafy ilay rahavaviny manana olana. Nanenenany anefa izany teny tsy voahevitra nataony tamin'ilay rahavaviny manana olana izany noho ny av eo. Rehefa nahita izany ny renin'izy mirahavavy reto dia nanantona azy no sady nitsiky nanao tamin'ilay nanao teny nandratra hoe: izao anaka, tsarovy fa rehefa malahelo isika na tezitra dia aleo mangina aloha, satria matetika amin'ireny fotoan'ireny indrindra ny mahatafavoaka teny tsy voahevitra izay andratra ny hafa. Misy ny fotoana izay tsy ilanantsika amin'ny teny akory, fa ny fahanginana no avelao amaly ireo fanontaniana izay tsy haintsika mba hahatonga antsika tsy ilaza na anambara vali teny tsy marina sy tsy voahevitra akory. Izany indrindra ngeny nahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko faharaika ambin'ny folo ny andinin'ny faharoamby folo ny laza hoe: tsy ampisaina izay manamavo ny namany, fa izay endry dia mangina. Dia mbola nitoizandreniny ihany ny teniny hoe: ary tadidio anaka, fa mety andalo olana toy ny rahavavinao ihany koa ianao indray androany. Maro ihany koa ny olona izay mandalo olana toy izany, saingy izao a miezà mitsiky mandrakariva na inona na inona toejavatra mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa mandalo izany olana izany. Aza velandresanao ny olana, satria ianao manana Andriamanitra izay lehibe noho ny olanao ary afaka manampy anao amay izany. Tena mahafinaritra tokoa ny teny fikasana izay nomeny antsika ao amin'ny Salamo fa 37:5 manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Amen.
Rasuawampu faza malaina fartu muchani anjiza.
Tarka Jacqueline.
Zava mia fina riraikyu rani fitantananao, satrireo zavatsaro tra mandreraka ny saikio de avelanao iseo fahovanao rehefa avy e. Zava miafina riraikio rani fitantananao, satrireo zavatsaro tra mandreraka ny saikio de avelanao iseo fahovanao rehefa avy eo. Kare olana rehetra mitranga chamai pitsimanga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina.
awr
izay ilay onjany fanantenana.
orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambora tiko reny manambara ary manamafy jeso no aro sy elatra toky mivelatra orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambola tiko reny manambara ary manamafy jeso no aro sy elatra toky mivelatra kare olana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga de ainao ampitovina fifalina fahorina leo mangina kare olana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga de ainao ampitovina fifalina fahorina leo mangina ale mangina
harena ny fahasalamako
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Miarahabanao manaraka fandaharana mahakasika ny fahasalamana. Mirary indrindra ny ekipan'ny AWR mba ho salama ianao sy ny ankonanao. Raha sanatria ka misy tsy salama dia sitrana soa tompoko.
Ely zany ry benja hoay ary niova mihitsy ianao a efa ela ngah ianao no narary
fa iza no miteny amin'nymiry fa marary ah e
salama ve zao ianao zao
zoko
tena mivalo arika be sady hitako miakely mihitsy ka amin'izay ohatra nyferinaina be zany tena tsy marary tokoa ve benja
tsy marary zany ary bavy a misy zavatra mampiasa saina kely aho fotsiny
orybenja tena ohatra marary mafy mihitsy ny fahitako anao ka fa inona loatrany de mampiasa saina no
ny fiainana sarotra ka inona indray e
ahaa marina fa sarotra ny fiainana fa mba tsinjovy ihany ny fahasalamana ka mbola madinika any any zanakareo e raha maniny maninona amin'izao benja de ahoana
zany eo a salama fa mba
tsy salama zao rybenja ny atao hoe salama de olona salama vatana salama saina ary fanahy tsy misy ka zany rybenja voapirofo amin'izao manjoanao zao ny sainao ny marary de hita amin'ny vatanao ane zany ary mino aho fa na ny fifandraisanareo ao tokantranao ary zao tsy mety
ka zay indrindra ane zao no mba angalako rivotra kely ety amindriko e matsiravina le vava mpirilako aleo aloha ao e laha zay ny fakizitimbelona hony a
amboary zany rybenja ataovy izay asalama ny saina sy ny vatana ary ny fanahy de salama ho azy ny tokantrano
zany tokoa ao
faly miarabantsika rehetra indray tratran'izao fotoana ny fahasalamana zao ny hojerentsika androany a dia ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ny famaritana tsotsotra ny amin'ny fahasalamana. Tsara ny salama, mahaiza manara roatra. Ny olona rehetra dia manana fahafana na ny zo ho salama, nefa manoloana izany dia tena ilaina ny mafantatra fa arena ny fahasalamana. Miovaova ny famaritana ny fahasalamana arakaraka ny tsirairay. Ny OMS ohatra na ny Organisation Mondiale de la Santé dia mamaritra fa toebatana tomombana ara-nofo, ara-tsaina sy ara-piaramonina, fa tsy ampy ny hoe tsy misy aretina na fahasembanana fotsiny. Amin'ny tsirairay a, ny fahasalamana dia vokatry ny fahamarinan toerana na ny ekilibra ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Fampiankina ireo telo ireo. Raha misy tsy tomombana ny lafiny ray amin'ireo dia tonga ny aretina. Ohatra misy zavatra manaintaina ara-batana dia tsy manana fifantohana amin'ny zavatra atao ara-tsaina. Hanika lasa mihena ny vitrika ara-panahy. Misy fanaintaina ara-batana dia miratsy ny fifandraisana amin'ny hafa na ny fianakaviana izany a na ny mpiaramonina. Rehefa salama ny tena dia afaka miatrika ny rehetra eo anoloana, izany hoe afaka miatrika ny fiainana. Andriamanitra ny manome fiainana ao antsika. Fahasalamany tsirairay dia vokatry ny fahamarinany toerana na ny ekilibra amin'ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy izay mifampiankina tanteraka ireo. Mba ho voatazona ireo ekilibra amin'ny teboka telo ireo dia mila fitandremana, fikarakarana, fanatsarana, fikolokoloana amin'ny vatantsika. Ny fahasalamana noho izany dia fanomezan'Andriamanitra izay mila ny fikarakarantsika. Manomboka eo a ny andraikitra mba hanao asa tsara hisoroana ireo rehetra miteraka aretina. Mila fantatsika ireo fitandremana tokony atao mba tsy hahatonga tsy fahasalamana, indrindra ireo tombontsoa azo rehefa salama. Rehefa tsara ny fiarovana amin'ny aretina dia salama isika, toy ny fampiny torimaso, fialatsasatra izany, sakafo ara-pahasalamana, hanika mahay miatrika ny adi-tsaina na ny stress. Mpanoratra kristianina anankiray antsoina hoe Ellen White dia milaza fa ny fahasalamana dia tsy vokatry ny kisendrasendra fa vokatry ny fankatoavana sy fanajana ireo fitsipika sy ny lalàn'Andriamanitra momba ny fahasalamana. Noho izany dia mila miatrika sy mandray ny andraikitra isika amin'ny fikarakarana ny fahasalamantsika fa tsy miandro marary vao mikoropaka sao tara.
Mankasitraka ny dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgaty isika tamin'izany fanazavany izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trano ny AWR. Zoanitra Sirila no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana. Samy salama tompoko. Eva.
Izay misy ho any sireny la sireny tsy hoe amin'ny tsilay ho avy naombieny fa lay mpamindra fo ilay fitaratra ny taridalana totondro avaratra. Izay misy ho any sireny la sireny tsy hoe amin'ny tsilay ho avy naombieny fa lay mpamindra fo ilay fitaratra ny taridalana totondro avaratra. Ko mitraka Zao
izay ilay onjany fanantenana
izamiseho anio sireny la sireny tsy hoe ametsy lay ho avina omeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratra ny taridalana totondra varatra izay miseho anio sireny la sireny tsy hoe ametsy lay ho avina ombeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratra ny taridalana totondra varatra komitraka
hoanao feo ny fonantena
miarabantsika rehetra indray manaraka izao fandarana izao ny fahasavan'ny tompony ho amintsika rehetra ary ny fitahiny irozaka feno de feno amintsika tsirairay avy lo hevitra androany dia ny hoe manaiky hositranina manaiky hositranina dia hiaraka hivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra any an-danitro, amin'ny teny io ity dia misaotra anao izay noho ny tompo tsy manokany nomenao anay, afaka hianatra ny teninao, afaka hiaino ny feonao ary afaka andray anao ao an-tokantrano tsirairay avy. Koa dia tanterao izany tompo noho ny abe ny famindraponao, naran'i Jesosy, amen. Manaiky hositranina, fony Jesosy teto an-tany dia faniriany lalina ny hanaisotra izay rehetra manahirana na izay mangeja antsika olombelona. Tsaro fa tena honena izy mahita ny fahoriana mianjady ampiaramonina indro Jesosy fa nifanehitra tamin'ny lehana anankiray izay tratry ny fahajambana. Zao mantsy ny voalaza amin'ny Jaona toko fahasivy andiny voalohany. Jaona toko fahasivy andiny voalohany dia ny hoe raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jambatra nankibon-dreniny, tsarovy fa feno alahelo Jesosy ny banjina azy, ary vao mainka aza vontony lahelo ny fony raha nareny fanotena napetraka taminy hoe iza mony nanota isa ndray aman-drenina. Ontsa Jesosy nandre izany fanontania izany satria hitany fa tsy nangoraka ilay marary ny manodidina azy. Eny, to misary endrika fanamelohana mihitsy aza, indrindra tokoa mantsy dia manamaivana ary mety anameloka ny olona tojo zavatsara toy izao matetika ny fiarahamonina. Tsy mataka izany nefa ny fijerin'Andriamanitra manoloana ny zavatra mitranga rehetra. Andriamanitra dia maika ny anasitrana antsika. maika ny hanaitra amintsika ny olana asetiny tojavatra mitranga amintsika. Eny, mitomany mitsy aza ka mandrotsaka ny ranomasony amin'ny tojavatra toy izao. Tamin'ny palemem-pananana namelan'i Jesosy ny fanontaniana manao hoe Jaona toko fahasivy andiny fahatelo, Jesosy namaly hoe tsy ho lehilahy io ny nanota na ny ray aman-dreniny fa haniona ny asan'Andriamanitra eo aminy. Tsaro fa tsy mba tahaka ny fijerintsika ny fijerin'Andriamanitra, tsy mba tahaka ny programantsika ny programan'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay. Matetika dia mikaroka zavatra entina hikarakaranantsika Andriamanitra, tahaka ny ray aman-dreny mikaroka izay hahasoany zanany, ary tsaro fa mihoatra lavitra noho izany aza no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zao moa tsy ny voalaza amin'ny marika toko fahafito andiny faraika ambin'ny folo. Marika toko fahafito andiny fa raika ambin'ny folo dia milaza izy, manao hoe koa raha ianareo izay ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Izay ny toetran'Andriamanitra izay, te hanome izay tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ka raha tojo olana aza isika dia tsy tafandro mandra izy te hanaisotra izany olana izany eo amintsika tsirairay avy. Aza indrindra no zavatra nataony amin'ny Jaona toko fahasivy andiny fahaenina miverina amin'ny Jaona indray isika. Jaona toko fahasivy andiny fahaenina dia ny hoe rehefa nilaza izany izy dia nandora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosony mason'ilay jamba. Rehefa manasitrin'Andriamanitra dia tsy mitaretritra, tsy manao andrasondraso, fa avetrany dia manao dingana, manaitra sy manala ny zava-manahirina antsika rehetra. Matetika no miteny Jesosy dia sitra n'ilay marary. Matetika no mibaiko izy hoe mahirata dia tonga mahita ilay tsy salama. Fa eto kosa dia nanao dingana mihitsy izy nikasika ilay marary. Ohatra mampatsiana anaovanantsika olombelona izany dingana nataon'i Jesosy izany, satria rehefa nanaontsika olombelona mantsy izy dia nisahirana mihitsy, namola vola tany, namboatra ny endrika ho tsara, ary rehefa avy eo dia nasiany fofinainy. Kanefa ripeny malala tsarovy fa raha namboatra izao rehetra izao Andriamanitra tamin'ireny biby vaventy ireny dia niteny fotsiny hoe misy dia nisy izany. Entina ilazana fa tena ti antsika Andriamanitra, tena ti anao ilay raintsika any an-danitra, hanika tena misahirana, tena manao dingana mihitsy anaisotra ny manahirana antsika rehetra. Raha mamaky ny Jaona toko fahasivy isika andiny fahaenina tapany voalohany dia manaitra ny fanambarana. Ankoatra n'ilay nanao fety avy amin'ny rora sy tany dia nahositra tamin'ny mason'ilay jamba, dia manaitra indray ny zavatra ambarany eto amin'ny andiny fa enina tapany voalohany, dia ny hoe ho izy tamin'ny andeha sasao ny masonao any amin'ny fari siloam. To manaitra izany fanambarana izany satria jamba ilay lehilahy mbola nasiany Jesosy feta nanarona ny masona, ary ito indray dia milaza izy fa mandehana sasao any amin'ny farin'ny siloama. Nahoana ny tsisitrany Jesosy avetranyilay jamba? Nahoana ny tsy avetrany dia nomeny fahiratana izy dia nobaikio ny andeha? Tsy izay, fa ilay olona tao anatin'ny fahajambany sy ny tsy fahitany mihitsy no nomeny baiko hoe mandehana ho any amin'ny farihny siloama. Tsaro fa sarotra ny lalana makany, sarotra ny dingana hatongavana amin'izany farihy izany, kanefa ilay lehilahy mitsapatsapa sady mitandrina sy manontanontany olona mila fankatoavana ny fanasitrana nomeny Jesosy antsika. Mila finoana mialoha ary mila fankatoavana ihany koa. Tsy maintsy mino ilay jamba, fa rehefa mankatoa dia tonga ny fanasitranana. Mino fa afaka anisitrana ahy ity lehilahy ity, ary dia manaiky sy mankatony ambarany a mba ho tonga amin'izay. Tiany Jesosy ho lesona tsoantsika koa izany finoana sy fangatoavana izany. Mety tsy ho jamba arabaka teny isika, fa mety hanana fahajambana ara-panana hafa noho izay. Tsaro fa tena sitrana antsika izy, tanesitrantsika ao anatin'ny rofo sy ny zava-tsarotra Jesosy. Mahafaly azy raha mankatòa isika, raha mibaiko izy mba hanaraka izany isika. Raha toa mantsy tsy nankatòa ilay jamba dia azo antoka fa tsy tonga taminy fanasitranana, tsy tonga taminy ny tanjona tia ny irina dia ny ahiratra sy anana fahiratana. Ny tapany faharoa amin'ilay andiny fahenina, Jaona toko fahasivy andiny fahenina, dia lasa izy, lasa ry peny malala. Alefa sary an-tsaina nge ny dingana lovan'ilay jambo manomboka eto hoe: ny maso sy mahita ny saromana fotaka asaina mandeha lalandavitra sarotra misy fekarana fidinana, ary raha ny farin'ny siloama dia misy tohatra idinana any izay mety ampenjera. Kanefa natoko ilay jamba fa mpamonjy azo ianteherana tia maniraka ity. Ry peny malala, tianao koa ve ny ho sitrana? Tianao koa ve ny azo vahaolana? Manana finoana sy fankatoavana ny tsiambara telo indrindra. Zao mantsy ny antso voalaza amin'ny Jeremia 7:30, fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanomenareo fanantenana amin'ny farany. Manana mpilanina ho ahy sy ho anao Andriamanitra, tianao Andriamanitra ary tiany ny ankataovana ho azy. Vavaka isika. Sotra tompony amin'ny lesona sarobidiny menao nay androany, sotra ihany koa ny amin'ny afatra ny amin'ny tokony hanany finoana sy fankatoavana matoko izay tompo, fa omenao anay izany, menao ny mpiaino izany, ka izay rehetra ne dia anana tombontsony amin'ny fanatrehanao. Anaran'i Jesosy, amen. Misaotra anao ny namanao mpiara-mianatra ny pastora Andrianjaforamamy Silvestre, mankasitraka mirary ny fazavan'ny tompo ho anao. Amen.
Shana. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awrmlg.
Mahazofa endrena,
mahazofa alalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo sy mahaitra fa tsara manatsery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia io ny fatafahoana eto indray isika amin'ny alalan'izao fandarana izao dia izahay mpiandraikitra sy ianao mpieno. Ka ny araba tolotra anao amin'izao fiaonana izao dia ataoko tahaka ny rasanakoho mpianakavy, ka ny lehibe manana ny azy a, ny tanora tsy verianjara ary ny kilonga tsy diso tandrify, mirary sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay mpikarakara amin'ny fandarana. Miarabanao namana lilahy.
Manantitra ny araba nataony namana joelantory misa ny tenako, miaraba tompokolahy, finaritra tompoko vavy, miaraba ihany koa namana joely antormisa.
Dia hivavaka ry isika. Rainay eo izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, misaotra anao noho ny famindrapo sy ny fahasoavana nomenao anay indray, ka indro mbola nomenao aina sy tompo finaina kehitriny. Anao ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Mamindra fo aminay noho ny atsirambana vitanay izay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Mitezitra Jesosy Kristy io anadio anay noho ny rasoa sarobidy izay nalatsaka ao ho famelana ny elokay. Ray malalo, jereo amin'ny fomba manokana ny ray aman-dreny rehetra, omeo hery sy tanjaka ary fahasalamana izy mba hahafahany manolokolo sy manabe ny zanany, mba ho zanaka hano sy hahalalan'ny sitraponao ane ireo zanan'ireo, ary ho zanaka hanana fahendrena, ka ho isan'ny lova sarobidy izay hoentiny ray aman-dreniny andovan'ny fiainana mandrakizay. Dia apetraka feno eo ampelantananao Jesosy eo ny andro sisa mbola omenao anay mba hahafahanay manompo anao sy makatoanao mandrakariva. Dia mihaino ny vavaka iray malalo fatononina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay hanompamonjy anay. Amen.
Raha ho tsy aivina dia niresaka ny fitsabahan'ny reny sy ny anabavin'ny zatovolahy, na ny hoe zobavy zany a, ny tokatra n'ilay zatovolahy sika tamin'ny fandarana tany aloha. Inoko fa mbola tsaroan'ny mpianantsika, indrindra fa ireo naheno ny resaka ny fanaovana tamin'izay fotoana izay. Fa ahoana kosa indray a no mahatonga ny zatovolahy na ny zatovovavy ho betaraina amin'ny ray aman-dreniny, ho betaraina mpiraitam-po aminy? Dia ahoana koa ireo be resaka any amin'ny ray aman-dreniny any? Dia eo ihany koa hoe misy ny manao betatobolana, indrindra moa fa ny zatovovavy a no tena mpanao an'izay fihetsika izay namana joelantormisa. Inona no azo ambara makasika izay a eto amin'ny fandarana namana joelantormisa?
Ya, ny antony mahatonga an'ireny namana rilahy reny hoe zatovolana zatovovavy betaraina sy betatobolana amin'nyray aman-drenyreny, indrindra moa araka ny lazainao teo fa ny vehivavy, ary de izay mihitsy vehivavy ny tena hita hoe betatobolana, dia misy ifandraisany tamin'ilay lazaintsika tany aloha ihany a izany resaka izany. De tsinony izany fa ilay tsy fananana ny fankafizatena sy tsy fananany fahatokisatena, ka lasa mijery lafiny zavatra ratsy mandrakariva ny olona manao izany. Ny olona tsy manana fahatokisatena ihany koa mantsy namana rilahy dia olona tsy samy atrika olana, fa avy atrany a dia miravoravo tanana sy mitaraina lava. Olona tsy samandamina ny olany izay mianjady aminy, olona manafina ny arenany anaty izay ananany, olona kivy amin'ny fiainana, tsy samandray andraikitra, olona anaty onja mandrakariva sy tsy milamisaina, ary olona manafoana ny tenany tanteraka, olona tsy samampiasa ny hery izay ananany any anaty any, olona be fanahiana, olona mitsaratsara, olona sy mieritreritra hoe manao ratsy azy ny olona, na de hoe tsy manao ratsy azy akory ary a lay olona, dia zay nefa eritreretiny, ary olona sarotra ifandraisana sy olona mikombona ny olona tahaka izany a namana lehilahy. Arak'izany a, zay olana mitranga ho tokantranony de tsy sahiny mandamina azy fa lasa izy mitatibolana sy betaraina any amin'ny ray aman-dreniny a sy any amin'ny mpiraitam-po aminy. Raha mitranga ohatra zany ny tsivisiana sy ny tsy fampiana ho tokantrano a, dia ny mitaraina ny velan'ny tokantrano no mahamaika sy mahadodina ny olona tahaka zany, zay efa voalazantsika teo hoe matetika ny vehivavy a no tena manao izany, fa tsy ny fitadiavana ilay vahaolana ko, satria olona sarotra ifandraisana ilay olona manao izany dia tsy tiany ny miara-mitady vahaolana amin'ny vadiny. Amin'ny ankapobeny a, de olona tsy mahafantatra ny tenany ilay olona, olona tsy mahafantatra ny tenany zany izy, sady tsy mankafy ny tenany araka ny efa nylazaintsika zany, dia sarotra ho azy koa ny mankafy ilay tokantranony sy mankafy ilay vadiny, ary everiny azy fa ilay vadiny ny tena mamboly olana ao atokantrano, kanefa mety ho izy mihitsy ny olana, satria izy de olona tsy maino olona, izy de olona anaty onja mandrakariva, izany hoe ilay rafitsaina mahatompona andraikitra azy sy mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankonana mihitsy sy eo anivon'ny tokantrano no tsy anana n'ilay zatovolahy na ilay zatovovavy hany ka betaraina sy betatibolana izy.
Ia, ka ny fantaniana mipetraka namana joelanto ormisa de ity, lay zatovy lahy na le zatovy vavy ve fony fahakeliny teo anivon'ny tokantranony ray aman-dreniny zany efa nanana n'io toetra betaraina sy betatibolana io, sa kosa toetra voazony teo anivon'ny tokantrano zay misy azy ankehitriny?
Araka nefa nylazantsika tamin'ny fandarana tany aloha namana rehilahy, dia ny ray aman-dreny no mamboly ny fatokisantena sy ny fankafizantena ao anatin'ny zatovo na olona na ankizy anankiray, ary ny ray aman-dreny koa no mamboly ny kisaritsara momba ny tenany tenan'ilay zatovo zany, izay mitarika ny fananan'ilay tanora ilay rafitsaina eo amin'ny olona iray dia mbola kely izy, izany hoe io zany de efa adidi ny ray aman-dreny mametraka zay fatokisantena sy fahakafizantena zay de mbola kely izy. Ka rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny zany io rafitsaina io vokatry ny fanabiazana zay nomeny azy, dia hita eo amin'ny fahatany rany a izay zavatra zay na mitranga eo anivon'ny tokantrano, de miseho zany io rehefa manambady lay tanora lahy na lay tanora vavy, satria rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny na tsy napetraky ny ray aman-dreny dia mbola kely le fatokisantena teo amin'nyzanany, fony mbola teo ambany sokana izy, fa variana tamin'ny fanabatiana, variana tamin'ny fanapepoana, variana tamin'ny fibedesana sy ny fandrarana mandrakariva, dia tsy nisy ny fanehompitiavana, tsy nisy ny fifanakaikaizana-po, tsy nozarina hanana tahirin'ny maso na tahirin'ny sofina ary tahirin'ny tanana ny zanany, izay mandrafitra ilay atao hoe rafitsaina namana rehilahy, dia io ny vokany, tsy afaka maneho ny mah izay azy ilay zaza na ilay tanora, indrindra rehefa tonga ny anivon'ny tokantrano. Ka raha malin'ny fanontaniana ao namana rehilahy, de hoy aho hoe rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny dia mbola kely zany ilay mah izay an'ilay tanora, ilay zaza, ilay rafitsaina zay mitarika ho amin'ny fatokisantena sy ahafahany maneho mah izay azy, dia tratra ny olana izy rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano, zany hoe arakaraka ny fanabiazana zay nomeny ny ray aman-dreniny azy zany no miseho rehefa aty amin'ny fahatanorana izany toejavatra zany, zany hoe mbola kely zany lay zaza de efa niaina tsy fatokisantena, de mitohy aty amin'ny andron'ny tanora vao misandratra ny adolatsento, ary tonga teo amin'ny fahatanorana dia tafiditra eo anivon'ny tokantrano a ilay olana vokatry ny tsy fatokisantena.
Ia, arak'izany namana joelanto armisa de azo antoka fa ny resadresaka izay ifanaovantsika eto amin'ny fandaharana de nitondra vaaolana mahakasika izay ka raha misy ny vahaolana inona ary no azontsika entina ho an'ny mpiaino antsika.
Ia, marina mihitsy zay lazainao zay na manarela fa fanaontsika mitondra vahaolana. Ka raha ijerintsika ny vahaolana makasika izay zany de voalohany indrindra dia ny fisoroana zany ny tsara atao aloha. De rehefa iresaka fisoroana zany tsika raha vahaolana dia ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany a amin'izany fisoroana izany. De inona ary ilay fisoroana? Ny fisoroana ataon'ny ray aman-dreny a dia dieny mbola kely ilay zaza dia efa tsara apetraka amin'ilay zaza zany ny kisaritsara momba ny tenany. Zany hoe toizany ray aman-dreny amin'ny alalan'ny rosy fitiavana ary vatana mifanakaiky sy ny fifanakaikezana po amin'ilay zaza ilay roa tapaka tamin'ny alalan'ny fanapahana ny tadipotra n'ilay zaza zay nampifandray azy tamin'ireniny fony tao akibo izy. Dia manarak'izay miezaka ihany koa ny ray aman-dreny aneo fanehompitiavana ilay fotoana manokana hampitana fifaliana sy fampiainana fahamarinana amin'ilay zaza ary indrindra ny fametrahana ny fampatokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ilay zaza dia ho voasoroka zany a ilay olana vokatry ny tsy fananana ny fankafizatena ho amin'ny fahatokisatena. Ny fankafizatena sy ny fahatokisatena izay efa nylazaintsika ombenimbeny zay mamboly ilay rafitsaina sy ilay mahaizay ny olana anankiray ka ahafahany miatrika ny olana misy sy miseho rehefa tonga eo anevin'ny tokantranony izy. Ka rehefa nanan'ilay zaza deny mbola kely zany amin'ny alalan'ny fifampiresahana laroina ilay fifanakekezana po ka hain'ny ray aman-dreny tsara ny mampita ny afatrafatra sy ny anatranatra ho amin'ny fitondrana tokantrano rehefa tonga eo amin'ny fotoana hitondrana tokantrano ny zatovolahy na ny zatovovavy dia inona sy antenaina fa tsisy tsony ny zatovolahy na ny zatovovavy betaraina sy betatipolana. Zay ny vahaolana voalohany. Ny vahaolana faharoa de tiana ny milaza amin'ireo tanora lahy sy vavy efa tonga eo anivon'ny tokantrano fa ny tokantrano fiafiana. Eny na de voalaza aza fa ny anambadika adanana dia amafisina foana hoe ao anatin'ny tokantrano de tsy maintsy misy ny fiafiana. Manarak'izay dia misy fiatraikany eo amin'ny fitantanana ny tokantranony ny fananana ny fankafizatena zay averimberintsika foana sy ny fananana ny rafitsaina. Koa ny vahaolana ho an'ny tanora tonga eo anivon'ny tokantrano zany dia voalohany ankafizo ny tenanao fa ny fankafizanao ny tenanao dia mahatonga anao ankafia ny tokantranonao. Ny vahaolana fahatelo a dia tsy tsara ny mitantara sy mitaraina lava sy be tatibolana any amin'nyray aman-dreny sy ny printapo na izay zavatra manjoanao ao anivon'ny tokantrano raha ohatra ka mbola azo atao ihany sy azo zakaina ilay toejavatra. Fa rehefa mitaraina ianao a dia mitongilana any aminao izay mandaza mandrakariva ny ray aman-dreniny fa mankahala kosa izay olona toriana izy ireo. Ary ny vahaolana fahaefatra de tsara raha mandray ny vonatiny ho toy ny zanany avokoa ny ray aman-dreny manambonato rehetra fa ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny ho toy ny zanany vonatiny mampisy olana matetika ary aoka ny ray aman-dreny mba ho mpandravina ny disadisa sy ny olana eo anivon'ny tokantrano zanany fa tsy ho izy indray no ray aman-dreny ho vokitra mampiadingely.
Ia, ankasitrany ianao namanatsoelanto armisa tamin'izay resadresaka ny fanaovana teto amin'ny fandaran'izay a mikasika ny amin'ilay hoe fitsabahan'ny ray aman-dreny ny tokantranonjanany a izay hita fa tsy mety araka ny filazanao azy teo. Ka fanentanana no atao amin'ny ray aman-dreny hoe raha azo atao, raha azo atao re dia aoka tsy hitsabaka amin'ny tokantrano zanaka ao ianao ray aman-dreny. Ary ho anao zatovolahy na zatovovavy efa eny anivon'ny tokantrano eny, aoka re aoka mihitsy mba tsy ho be tatibolana ianao fa aoka atrehana mandrakariva ny olana mianjady eo an'ny tokantrano raha azo atao. ary aoka ianao ankafy ny tokantranonao, ninoninona zava-misy ao anatin'izany tokantrano izany, satria izay le hoe tokantrano fiafiana. Dia izay indray ary no masakazo natolotra ho anao mpiaino. Antenaina fa nitondra soanao ny fandaharana fanabeazana androany. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ny namanao Joel Antoarmisa sy Rila. Veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ankasitrahana tanteraka ny fahaliananao ka midodododo mba hianatra ny lesona hiaraka amiko. Ny fianarana soratra masina moa dia azavaina tsara fa tsy ilany amamina io, ary arakaraka ny anaranao n'io androany vo maika koa linanao ny amin'ny ho ampitso. Ary ny fianarantsika soratra masina dia ahitana lesona mahafinaritra ho amin'ny fiainantsika. Androany zao tsika de manana lohateny anankiray hoe matsiaro ny tantara ary mibebaka. Zany hoe ny fahatserovantsika ny tantara tamin'ny lasa no mitarika antsika hibebaka, ary tokony angataka amin'ny fanahy masina mba hanome fibebahana marina ho anao soay. Misaotra ny teknisianina Rila fa izy no ampitan'ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Mialohany ny anomboantsika dia tsara hatrany ny mivavaka mangataka amin'ny fitarian ny fanahy masina. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra mankatelina mankasitraka tamin'ny fitantananao anay ka narovanao izay tsy maty fo manaina. Tsy maty anatry mivelona fa velona hatrapamonjena toy izao kosa, koa mamela ny eloko ay satria maniasia mpanota tsy mendrika hiantso akory ny anaranao izay, indrindra izaho zay hitarika izao fianarana ny soratra masina izao. Mitahiany ty namako ty ianao sy ny ankonany, ary zay rehetra mandre ka te andre sy lina hatrany, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny salamy fahenina amby zato no ianarantsika androany. Misy tranga ara-tantara zay azo isitomana lesona entin'izany salamy fahenina amby zato zany. Ny zavatra misy ao manko a dia miresaka ny amin'ireo tranga lehibe teo amin'ny tantaran' Israely. Ao anatin'izany ohatra ny fanafahana azy ireo tao Egipta, ny fivahinianana tany anefitra, ny fiainana tao Kanana, ataony misongadinao ny ohatra ny fahotana mamoetra nataon'ireo razambe, ny angona tao amin'ilay taranaka lasaka baby izy. Arak'izany azonoana tokoa fa nosoratana tamin'ny fotoana na tao Babilôna ny firenena Iosalama io, na koa hoe taoriny nodiny tamin'ny taniny, ka nandraisany tsindromandry avy tamin'ny fanahymasina. Dia nitantarany tamin'ny vahoakan'Andriamanitra ireo zavatra nitranga teo amin'ny tantarany sy ny lesona tokony hotsoany avy amin'izany. Tsara trany ny mandinika ny tantara araka ny voalazantsika teo aloha, fa rehefa mandinika ny tantara isika dia mitarika antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra zany le fanomezana voninahitra an'andriamanitra eto, le fiderana an'andriamanitra eto, de tadidio fa tsy tahaka n'le hoe hitabataba be iorakoraka ampiditra ponga tapaka eo amin'ny fanompom-pivavana ataontsika, andi be zay tsy fakahitana ao am-piangonana, tsy zany le izy. Fa ianao na mangina, ianao na eo am-pandoalena, ianao na eo am-pipetrana, de afaka miderin'andriamanitra ianao, ary zany de mivoaka avy ao am-po sy saina te anajan'andriamanitra fatratra. Fa matetika ireny fihetsiketsehana ireny milazain'olona fa tena hoe mideran'andriamanitra, de omeny tsiny ny fiangonana misy ianao fa hoe mangina mangina, zany foana mangina mangina. De betsaka ny miala, betsaka manaiky ho lasa kobabo any amin'ny fiangonana miemotra. Zanak'Israely nefa teto teo amin'ny salamy fenina mizato de tena nasongadiny mihitsy fa izy ireo de niango natao amin'ilay taranaka lasa kobabo. Babo tany Babilônina ny zanak'Israely, ary mazava ho azy fa ity salamy ity de mety ny soratana tany Babilônina izy io nandritra ny fahababony, na koa hoe taorina ny nodiny tamin'ny taniny. Ka rehefa mandinika zany ny zanak'Israely, rehefa matsiaro izy hoe mafy ny noho ny aretany tany, de mibebaka izy. Zasy ianao ihany koa, tadidio ireo zavatra tsy nety na matorany satana antsika na nadevozany antsika, tadidio eritrereto lalina de mangata fibebahana marina avy amin'ny fanahy masina. Fa ome mifanahy masina anao zany. Aza manaiky ho andevozany reny intsony, aza manaiky hogejainy reny intsony. Toy ireo mpanao salamo hafa ity salamo ity de maneho fa io andriamanitra io de mahatoky amin'ny fanekem-pahasoavany. De le fanekem-pahasoavana zay efa namonjenin'ny olona tamin'ny andro lasa. Salamy fa enina amby zato ny andiny fadimy amby efapolo hovakintsika kely. Ny andininy fadimy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. De nahatsiaro ny fanekena izy andriamanitra io a, ka nanenina araka ny abeny famindrapony. Andriamanitra de mitana ny fanekeny mandrakariva. Fa isika kosa le mivilivily kiliolio mania sia mandrakariva. Manoloana an'izay de tokony bebaka isika. Izany salamy zany dia maneho fanantenana fa mbola aneo indray mifankasitrany ny olona mibebaka Andriamanitra, ka nangona azy avy any amin'ny firenen-tsamihafa. Izay voalazany andininy fa fito amby efapolo hoe vonjeo zahay ry Jehovah Andriamanitra io, ka angony avy amin'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina sy falinay amin'ny fiderana anao. Ny fitalahoana fanafana eto a de tsy hoe faniriana mamelivelo fotsiny fa vavaka ampinoana mihitsy. Miorina amin'ny fahazahoana antoka ny fanafana nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa. Rehefa mandinika ny salamy fa enina amby zato sika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo de miteny toy izao izy, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo: alleloia, miderany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Iza ny malaza ny asa lehibe nataon' Jehovah na mahatonina ny fiderana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Io andininy io de milaza fa matoky an'ilay fahatokian'Andriamanitra tsy mivadibadika izy. Mitana trano ny fanekena nataony tamin'ny olo ny Andriamanitra, tsy mba mivadibadika zany izy. ka eto zany ny fitantarana ny tsy fombazan'ny Israely dia anisan'ny fibabohan' zireo ny helo ary fekena fa izy ireo koa dia tsy mba tsara mihoatra ny razany. Ratsy lavitra ary manaiky zany le taranaka eto fa ratsy lavitra noho ny razany izy, satria nahita ny vokatry ny fahotan'ireo taranaka lasa izy sy nanehoan'Andriamanitra ny faharetana sy fahasoavana tamin'anjeny azy, na de nanitsotro zao aza reo razany teo aloha. De zareo atiarina tokony mba hay andray lesona ihany koa. Zasy anao ihany koa io tokony mba mahay misintona lesona io fa tsy zareo ihany e, satria raha izany nitsapan'zareo tamin'izany andro zany de tokony ahay sintona lesona avy amin'ny tantaran'zareo ihany koa sika. Tokony ihoatra lavitra no fahatsapahan'zareo sy ny fahitan'zareo ny fahatsapahantsika sy ny fahitantsika. Andriamanitra de manana fahasoavana mamonjy araka izay hita ao amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Tiantsika Andriamanitra. Misy vaovao mafaly eo amin'ny Salamo 19. Lehibe lavitra no fahotan'ny olona ny abe ny fitiavan'Andriamanitra ary tena tsy miova. Tsy hoe lehibe fotsiny fa mety miovaova, tsia, tsy miova mihitsy. Ny anjara asa lehibe no tanan'ny Mosesy sy Finiasa tamin'ny fampitsarana ny fahatezeran'Andriamanitra de maneho ny mazava-dehibe ny asa fanelanelanana ataon'i Kristy ho anympino. Ny fanandramantenantsika manokana ny fahasoavan'Andriamanitra irery any no mahay manova ny tantara lasa ho tantarantsika ihany koa. Fa ny zava-dehibe de zao, aza manadino ny nataon'Andriamanitra taminao. Fa ny zanak'Israely eo amin'ny 5:13 amin'ilay Salamo 19 de zao, nalakina nadino ny asana izy ka tsy niandra ny saina atolony. Mety azo anao koa zany fatandrema, mety azo ah koa zany. Atreo fiarahantsika amin'nytianyity. Misaotra ny namana Rila nampita ny feo tany amintsika. Ny namanao Risara Andrianjatovo manome fotoana anao indray amin'ny manaraka toy izao. Oka mba tsy hisy ny tambana ary mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.